Agian usaia duzu ere erabiltzeko behar badak gehiago agendarentzat, ni bezala funtsian, Euskal Kultura Erakundearen webgunea jakeslarri gurekin egunan.
Bai, egunan.
Berritu baitu zue webgunea, bon, funtsian usaian ere webguneak internetek ekartzen duen erritmoa segituz berritzen dira, ez usu?
Bai, hori da, ba, gure kasuan uste dut zazpi urtetaik behin arraberritzen dugula webgunea, largo eta mezortzian sortu zen, ekae.org zen, orduan. 2005an egin ginoen laketan dibat, 2012an ere berritu ginoen, eta beraz, ala, tokatu zaigu 2019an arraberritzia. Bi arrazoi nagusiren gatik, alde batetik, anitz eduki artxibatzen bai genituen webgunean eta horien iraupena bermatzeko bai genuen ere gure sistema piskat eragilea eguneratu. Eta bestetik azken urtetan nabaritu baita ere mugikorretan egiten den interneten erabilpena. Eta gaur egun ezinbestekoa zen ere gure webgunea ikusgarri eta erabilgarri izatea mugikorretan. Eta horregatik bertuak ginen alaketa handi baten egitea.
Zendako, nori zuzendua da funtsian eke.eus webgunea?
Gaur egun, uartzen gira anitz gertakari antolatzen dela ere kultura mailan ipar Euskal Herri honetan, eta Euskal Kulturari buruzko gertakari hoien biltzeko gu gara azpait bakarren etaik lan hori iten duguna sintesia hori, eta jendeak hori preziatzen du. Edatzen dugu agenda hori newsletter baten bidez, edatzen dugu ere sai sozialetan, baina azkenean datu guziak aterpetuak dira webgunean, eta gero eta gehiago datu horiek kontsultatzen dira mugikorretan, eta beharrezkoa bilakatu zitzaigun, ba, erosoago kontsultagarri izatea telefonoetan bereziki, eta horregatik indar hori egin dugu, baina errepikatzen dut ere beharrezkoa zitzaigula bermatzea, azken 15 urteotan sortu ditugun berriak, eduki desberdinak, agenako gertakari horiek, ere ez dira hor behin betikoz berdira zaindu, ongi artxibatu, eta hortarako berduzu tresna bat azkarra, eta egokitzen, eguneratzen dena. Eta hortan ere zen ezinbestekoa aldaketa.
Indarra zertan eman duzu beraz, erabilpenean zein ikusi duzu behar zela aldatu?
Hor konturatu gira, orain arte ginoen webgunea ongi biltzen zela, baina aski kargatua zela. Txatu gira, diseinoaren aletik, pixka bat, leku gehiago ustea irudiei, argazkiei, eta orain arte genituen adibidez menu desberdinak gainekoa, ezkerrian ere baginuen bat, eta gero eskuinek aldean ere baginituen alako laukitxipi batzu zenetan ematen ginoen anitz informazio. Horrek dena, pisua bilakatua zen, kargatzen zuen horria, eta horregatik deribiratu dugu gauzak arintzea, albizain bat.
Egia, ohituran gehiago agenda erabiltzen dela, hor, beraz, hemen gertatzen dena kultura mailan biltzen duzue, itzordu batzu funtsian biltzen dituzue, denak ezin dira ipa, baina norbaitek nahi badu bere itzordua aipatua izan dadin zuen webgunean, e-mail batez simpliki egiten alda, edo nola... Dane. Selekzio bat iten duzue, edo?
Odoan, behartua gara selekzio baten eitera, gu bai gira Euskal Kulturaren ataria. Eta beraz, zaila, balin badare Euskal Kultura definitzia, alako kriterio batzu eman ditugu plantan. Gaiaren arabera, adibidez, Euskal kantuaz eta musikaz mintzo bagira, ba, noski onartuko ditugula euskaraz kantatzen dituzten taldeak, adibidez aipatzen badugu dantza, euskal dantzariak disiplina hauekin ez dago arazorik, arte plastikoen kasuan adibidez sentsatzen gira ale ere obestea euskarazko komunikazio bat segurtatzen duten artistak adibidez. Batzutan ez da ize, selekzio horren egitea, baina dena den xeo dena da gure agenda irekia dela eta badago dena den gunean bide bat formulatzen formulario baten betetzeko eta horren bidez helarazten aldira gertakariak edo simpleki. Agenda bildua eke.eus elbidera mezu bat igorriz proposatzen alda gertakari bat. Mm-hmm. Benan, biztanda baditugula gure kriterioak, benan, pentsatzen dut aski zabalak direla aniz gertakariren onartzeko. Gero sartzen ez ditugunak adibidez dira bon, kirol gertakariak, nahiz eta euskal kirolak izan. Erriko besta guziak ere ez ditugu baita ezpada zerrendatuko. Aldiz, erriko besta jakin batean balin bada, ez dakit, kantari edo talde baten kontzertua, hori aipatzen aldugu, damar mentzen aldugu, eta gero aipatuz alako erretako besta baten karietara antolatua dela. Mena. Hori posible da, dena den agenda irekia da, ez da bat ere euskal kultur erakundearen agenda, euskal kulturaren agenda, iparraldean gertatzen diren gertakariekin egina.
Eta hor, bidasoaren bestaldera ere so egiten duzuen aski, berrikuntzetan?
Bai, hori berrikuntza tipi bada, zenen eta baitu aspaldi bait madugulak alako aheman bat Eusko Jaurlaritzak plantan jarri zuen kultuklik.eus atariarekin trukatzen ditugu datuak. Euskadi eta Nafarroko gertakari aniz sartzen dituzte atari hortan. Eta edu dituz izaigun interesantare hemengo jendei, ba, ohartaraztea gure ego Euskal Herriko provintziak hor direla eta gauza asko gertatzen direla euskal kultura mailan ere, kontzertu, erakusketa eta ederrak badirela, ez zain urrun batzutan, joaten algirela ikustera Donostiat edo batzutan biskatu urruno, Gasteizera edo Bilbora, mena bederen ohartzea hori ere badela, eta beraz autaketa tipi bat egiten dugu, eta astero proposatzen dugu gertakari berriak atal, gure agendaren atal berzi batean.
Bo, agenda aipatu dugu, baina Euskal Kultur Erakundearen webgune hortan, atalak badira hainitz, etnopoloarena adibidez, gune garrantzitsu bat da.
Lehenik erran behar da, etnopoloa ez dela egitura berezi bat, hori da azkenean Frantziako Kultura Ministeritzak eman digun label bat, alako ezagupen bat. Frantzia mailan badira beste hamar bat etnopolo edo egitura jaso dutenak labela hori. Eta ematen zaio labela hori, pixka bat etnologia mailan baliabide iturri diren zentro batzuei. Eta guri emana esan zaigu, zeren eta lortu baitu gure partaide etzabat, EHSS hori da paixen den goi mailako eskola bat gizarte zientziaetan. Haiekin lortu dugu partaide etzabat ikertzeko zonbait gai adibidez, ondarea eta sorkuntza gai potolo hori, edo ahozkotasunaren inguruko kontuak, hizkuntza aniztasuna, olako gaien ikertzeko badugu partaidetza hori, eta beraz etnopolo labela horren baitan, antolatzen ditugu adibidez hitzaldiak, hilabete guziz, baditugu ere gogo eta talde batzuk, eramaten ditugunak hemen adibidez dokumentazioa eta numerikoaren inguruan, nola gure kultura, euskal kulturaren inguruko baliabide numerikoak gehiago ezagutarazi, beraz hor biltzen dira dokumentalistak, eta badira ardatz ikerlan desberdinak eramanak direnak beraz etnopolo labela horren baitan, eta agerian ematen ditugu biztandena gure webgunean.
Eta badira ere olako manezagun beste atal bat hor euskal kultura deitu atala, definitzen ahal balin bada, beraz behintzat pundu batzu hor azpimarratzen duzue, kantua, musika, literatura, sinema, antzerkia sailan adiz pastorala, toberak adibidez zer diren eta beste espikatzen duzue, tresna hori ere eskaintzen du webguneak.
Gai tematiko hien joxatzia ez da beti erresa, eta ondoko hilabetetan gure lan edo hildo nagusietaik bat izanen da sakontzea hor emana dena, zeren eta biztan dena gaur egun badugula Wikipedia bezalako tresna azkar bat holako informazio horokoren emateko, gure nahi aliteke gehiago hor adibidez toberen aspektu jakin batzu sakontzea hori narrituz, bestalde eramaten dugun ahozko memoriaren bilketaren inguruko proiektu batean, hori narrituz beraz hor biltzen ditugun lekukotasunetan.
Eta elkarrizketa atal bat ere eta tepka pertsona bati eskaintzen duzu atal hori, Arantxa Irigoien adibidez, hor aktualitatean den antzerkiaren aritik, ez aldi urdina eta asut kolektiboaren baitan, gogoetarako ere tresna bat ekarri nahi baituzu ere webgune horrekin?
Bai, dudari gabe, eta adibidez horako elkarrezketek ematen digute parada ere hitza emateko kultura eragilei. Eta uste dugu gure kasuan hori dela importantena, albezain bat jende mintzaraztea, irakustea ere berdin diren adostasunak eta iritzi desberdinak edo desadostasunak ere. Ez da behi da ere irekitzea, hori da ere gure webgunearen nahi bat, ez da bat karrik webgune korporatibo bat, biztan da aipatzen dugula ere gure aktualitatea, baina irekitzen dugu ere gunea gurekin lania nahi diren elkartekidei eta kulturera gile.
Jak eslarri, mire esker?
Bai, mire esker gomintatuik eta bisita zazuberazeke.eus eta elaraz zuen oaxak malima dituzue.